ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في الزهر وفوق نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في البحر وفي مد وفي جزر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول واد لغيستيها البرنامج كالعدوين كالدنيدا ومالين كستمرك لغرية بوجي معها أتك لغيستان إذا عاد إسلامي قال الفرقان وسدح ذا بشد القاعدة سنة تكون فربق لفرتني سدح ذا هجري ذا قد بدا ما أنتو خميس برامج كان إذن كسول قد بندون نوحا كم ذا دلك يوغاندا نيولا الكيسة أد لي هل دولار أو كلها درتيد عيدا مدى إرترية أو دقيمك غيستي ديغانا دعو قويق إثوبيا عيدا ما كسعدا قرمدا ميدوبي أو دمشي لا وعكون أغضي ورر كدا عمالي معاهدا لغو برتو علوم تشريع دا إسلامك أو كسو بدن إيسا دالك أفغانستان إيا سلسلة دي مالميه قوان تنامو قد بدا سياد مقلي دونتان وحا برنامش كان أغلق إبقالي وريال كترسن إذا عاد إسلامي قال فرقان كسو دوا دا مركليو برنامش كدا عدو ينكدون إذا
فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله
وهجاج قضبضاس ويدل ودرجيسان دونتان اينو كهرينو قضب كوهرية برنامجك تاني يومركي دلك افغانستان لغير قليي دولة اسلامي او ايدي دبدا اتاكتي مارد اسلامي افغانستان وحاهر مرحقة تعليين تشريع ذا لغد ريميجا قدهان ودنك افغانستان معاهيدا لغوبرة علوم تشريع ذا اسلامك ايانا اد وصوبة نجا ودنك افغانستان كواسو يهير قليسي دولة اسلامي وربحين كوا ادن قضبكن محمد علي ادن يسوجي دينجا
خليل جان وان افغاني سدح كميد عرورتي سايو جيستي معهد كابو حنيفه اي لاغو برت علوم تدينتا اي كو يالا مغالده جلال اباد اي بريغا دلك افغانستان لبا كميد عرورتان او لاغو كلا مغعاب عبد الشكور اي عبد حافظ وحي دكتان فصل كسدحاد هلك ولالكودا كوين او دكتو فصل كافراد ابها دلي عرورتان وحو كشقيستا سوق قدرده اي مغالداس سيو ماريو نولش قويسكيسا او ككوبان سغال روح وحو ورباهينتا او شيغي ان معهد كان او ياي ميد تاغير اي قويسكيسا ما دام عرورته اي هلكاس كو هيستان عنا اي جيف العقل انا هو اي وحبرشدودا او ديرتاي قليل يقار بدن او كميد قويسس كتبالي سنة افغانيين تاه ايا كونول دروفا اسكو ودا ميدا كواسو معاهد اسلاميغا هو ارك فرصد اي عرورتودا وحكو بران كران ايغو ان بحن وحقرشا عرورتا ايانا معاهد كهل الديغان اي عنا سدح وقتي قار كميد معاهد ايا ارديدا سيا كالمرد قالي سيا يوغعا ويان قويسسكو دا دن يرتا تاسو تاغير او اهريروه دا فقرادا وحين كخفيفي نيسا دروفها دقالي ايكو جيدا من تاني يمركي داليبان اي لوريكتي تلادا ودنك افغانستان بشي اغوست اي سنت كيلا صودا في هيا ده رسمي غاهي ودنك اي ديوان قدي اي كرر افرتان بقل كيبا او كوي مد معاهيدا لغو برت علوم تا اسلام كا تاني وحي كدن بيسي مركي دولد عصوب اسلامي غاهي كورد واقدي اني معاهيد عصوب كفوري صدامان بقو بلادا ودنك افغانستان sida laga soo xigtay wasaaradda waxbarashada iyo ooqafta ee xukuumadda daliban ugu yaraan 6 kun oo macaahid diini ah ayaa laga diiwaan galiyay guud ahaan wadanka afghanistan iyo sidoo kale 15716 malcaamada ama dugsi quraaniga daaraha tahfiidka dhammaan macaahidda u diiwaan gashan xukuumadda islaamiga ah waxay helayaan kaalmo dhaqaale oo kaga timaada miisaaniyadda dawladda macaahidda aan diiwaan gashaneen waxa taageera shakhsiyaad maal qabeena ah iyo hay'ado khayri ah agaasimaha waaxda macaahida diiniga ah ee wasaaradda tarbiyada iyo tacliinta ee afghanistan ninka lagu magacaabo cabdirasaaq sadiiq ayaa warbaahinta u sheegay in imaaradda islaamiga ah ay go'aan ku gaartay in macaahid islaamiga ah laga furo dhammaanba gobollada dalkaas macahad kastana lagu taageero deegaan ay ku noolaan karaan waxna ku baran karaan 500 ilaa 1000 arday qorshahan waxaa qayb ka ah in degmo weliba ay yeesho ugu yaraan 5 ilaa 10 macahad hadbana lagu jaangooyo baahida degmada in badan oo macaahidan ka mida waxay daraaseeyaan macahadka jaamacadda islaamiga ah ee daaruulculuum ee ka dhisan waqooyiga waddanka hindiya taasoo la aasaasay sannadkii 1283 hijriyada manhajka jaamacaddan waxaa gundhigu ah barashada kitaabka iyo sunnaha waxa soo raaca waa luuqadda carabiga oo uu waxyigu ku qoran yahay afghaaniyiintu waxay manhajka diinta ka qaataan mu'asasaadka islaamiga ah ee ka jira dalalka hindiya iyo bakistan maadaama ay jaar yihiin islamarkaana yihiin dalalka muslimiinta ugu badan caalamka marka laga reebo Indonesia macaahida waxbarashada ee Pakistan waxay dadka afghaaniyiinta u lahaayeen muhiimad gaar ahaan markii uu midowgii Soofiyeedku ku duulay waddankooda sannadkii 1979kii macaahidan waxaa 40 sano ee lasoo dhaafay loo yaqiinay halka ay ka soo baxaan jihaadiyiinta cusub ee xarakada Taliban macaahida Pakistan iyo Afghanistan ayaa door muhiim ah ka qaatay abaabulka dagaalyahanada xarakada ee ka dhanka ah ciidamada shisheeye iyo xulafadooda maxalliga ah kormeerayaashu waxay ahmiyadda daaliban ay siinayso macaahidan diiniga ah u arkaan wasiilo ay ku tarbiyeynayso oo ay ku soo saarayso jiil xambaara fakarka jihaadka iyo dhisidda dowladda islaamiga ah si dalku u xajisto maamulka islaamiga ah arrintan ma ahan wax ay la gambanaysa daaliban mas-uul ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda islaamiga ah ayaa warbaahinta u sheegay in istaraatiijiyadda cusub ee ay dejisay dowladdu tahay in xoogga la saaro da'yarta si ay u xambaaraan fakarka dowladnimada islaamka xukuumaddii hore ee uu Mareykanku ka dhisay Kabul ayaa macaahida lagu bartay diinta Islaamka u arki jirtay inay halis muuqata ku yihiin xukunkeeda maadooyinka lagu daraaseeyo ayaa ahaa mawaadiic inta badan ay ka doodaan warbaahinta gudaha iyo kuwa shisheeye ee loo igmaday hagardaamada Islaamka iyo ehelkiisa xukuumaddii Kabul ee burburtay ayaa sannadkii 2006 wax ka bedeshay maadooyinka diinta ee lagu dhigi jiray macaahida iyo jaamacadaha waddanka Afghanistan si loo marin habaabiyo jiilasha soo koraya waxna looga beddelo manhajka oo inta badan reer Afghanistan ka qaataan jaamacadaha waddanka Pakistan afhayeenkii hore ee wasaaradda tarbiyada iyo tacliinta ee xukuumaddii dhacday ayaa sheegay inay dejiyeen qorshe dhammaystiran oo wax looga beddelayo manaahijta diinta ayna ka bilaabeen diiwaangelinta dugsiyada iyo in loo qoondeeyo miisaaniyad iyadoo ujeedadu tahay in reer afghanistan aysan qaadan manhajka saafiga ah ee salafka wuxuu intaasi ku daray inay ku dadaalayeen in dhallinyaradu ay helaan waxay ku maareeyaan nolol maalmeedkooda isagoo sheegay in manaahijta ay wax ka beddeleen xooggana saareen barashada luuqadda carabiga oo uu ku sheegay wax aan faa'iido lahayn waa sida uu isagu aaminsan yahay
waa hagaag markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka maxamed ciise ayaa soo jeedinaya
nin ugaandhees ah ayaa walaalkii u dilay deyn uu ku lahaa taasoo dhan $1 iyadoo booliska ay baadigoob ugu jiraan wiilka kale oo isna dilay walaashiisa ka yar booliska uganda ayaa gacanta ku soo dhigay nin lagu eedeeyay inuu si kasah u dilay walaalkiis sababo ku aadan deyn uu ku lahaa taasoo qiimaheeda lagu sheegay 5,000 oo shilin oo lacagta uganda ah una dhiganta $1 iyo bar booliska ayaa baaritaano ku wada ninkan dilay walaalkiis ka yar kaas oo ay da'diisu ahayd 16 jir halka isaguna uu ahaa 28 sano jir eedeysanaha ayaa lagu soo waray maya in walaalkiisa ka yar oo ugu horeen farax ka jaray kadibna uu dhaawacay halis ah ka gaarsiyay madaxa isagoon ugu dambeyn gowracay intaas kadib waxa uu meedkiisa ku qariyay guri uu isagu degnaa waxaana afhayeenka booliska uganda uu sheegay in dhamaan cadeymahan ay muujinayaan in falka uu geystay ninkan booliska uganda ayaa sidoo kale baadigob ugu jira wiil 15 jir ah oo isna dilay gabar la dhalatay oo ka yar taas oo 4 sano jir ahayd dalka uganda ayaa waxa ku badan falalka noocan ah iyadoona gudaha dalka ay arintan ka noqotay wax iska caadi ah maadaama in badan soo laablaabteen ciidamada ilatariya ayaa duqeymo ka geystay deegaano dhaca waqooyiga Itoobiya warbixinu ay baahisay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in ciidamada ilatariya ay duqeymo ka geysteen deegaano dhaca waqooyiga Itoobiya warbixinada ay baahisay qaramada midoobay iyo wakaaladda wararka Reuters ayaa ka marqaatay ka caya in ugu yaraan 23 gantaal ay ku dhaceen deegaanada kuwaas oo qaarkood ay ku dhaceen iskuul ay wax ku baranayeen ardayda qoysas barakacyaal ahaa mid ka mid ah warbixinada ayaa tibaaxaysa in gabar 14 sano jir ah ay ku dhimatay duqeymahan ayna ku dhaawacmeen ugu yaraan 18 kale halka ay burbureen 12 guri mar si horeysay jabhada TPLF oo inta badan gacanta ku haysa deegaanada dhaca gobolka Tigre ayaa ciidamada elektriga ku eedeysay inay weerar ku soo qaadeen deegaano ay ku sugan yihiin xoogaga TPLF dawladda elektriga ayaa ciidamada federaaliga xabashada Itoobiya ku taageereysa dagaalka ay kula jiraan TPLF oo qarxay dhamaadkii sanadkii 2020ka kooxaha TPLF ayaa sheegay in ciidamadeedu ay isbuucii tagay dileen 4 sarkaal oo elektriyaan ah iyo 300 oo askari kadib dagaalo dhaxmaray labada dhinac wasiirka eelaamka elektriga oo wax laga weydiyay sheegashadan ayaa ilaa iyo hadda ka bixin wax jawaab ah ma jiraan ilo madax banaan oo xaqiijin kara tirada lagu dilay askarta elektriga iyo inta uu jiro dagaalka ay sheegatay jabhada waa qayb ka mid ah isku daygooda quska ah ee ay ku doonayaan inay ku sii xoojiyaan xisadda ka taagan Itoobiya iyagoo duqeymo ka geystay deegaano dhaca gobolka Tigre ayuu yiri afhayeenka TPLF oo war qoraal ah soo dhigay bartiisa Twitterka bartamihii sanadkii tagay 2022ka ciidamada Itoobiya iyo kuwa elektriga ayaa isaga baxay inta badan deegaanadii ay kaga sugnayeen gobolka Tigre isla xilligaas dawladda xabashada Itoobiya ayaa ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac ah taas oo sababtay in wax un gargar bini'aadamnimo ah la gaarsiiyo gobolka oo ay gaajo badan ka jirto iyadoona dagaalkaas uu sababay dhimashada kumanaan ruux oo Itoobiyaan ah iyo barakac malaayiin kale iyadoo ay sidaas tahay ayuu haddana madaxweynaha kaliya taliska ee elektriga ninka lagu magacaabo Afweerki horantii sanadkan sheegay in ciidankiisu ay u diyaarsan yihiin inay mar kale la dagaalamaan TPLF waa hadii ay jabhadu soo weerarto dalkiisa ama ay handadaad ku sameeyso amniga Itoobiya waa sida uu hadalka u dhigay si kastaba ha ahaatee dagaalka ka holcaya dalka Itoobiya ayaa u muuqda mid aan dhamaad lahayn isla markaana aan laga gaarin wax xal ah waxaana deegaano badan oo dhaca waqooyiga Itoobiya laga soo sheegayaa inay dib kaga qarxeen dagaalo culus oo u dhaxeeya ciidamada xabashada Itoobiya iyo jabhada TPLF askar ka tirsan ciidamada duulaanka ku jooga dalka Mali ay ka socdo Urdun ayaa dhimashay oo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay gudaha Mali taliska militariga Urdun ayaa shaaciyay in askar ka tirsan ciidamadooda ee ku sugan Mali isla markaana ka tirsanaa ciidamada waxa lagu yeero nabad ilaalinta lagu dilay dalkaas bayaanka soo baxay taliska ayaa lagu sheegay in askariga la dilay iyo laba kale oo dhaawac soo gaaray ay ka mid ahaayeen kolonyo ciidan la magac baxay nabad ilaalinta oo uu weerar ku qabsaday gudaha dalka Mali wakaaladda wararka Batra oo ah mid xukuumadda Urdun ayaa baahisay bayaan ka soo baxay taliska guud ee militariga Urdun isla markaana lagu xaqiijiyay dhimashada iyo dhaawaca askartan ila wareedyo ku sugan dalka Mali ayaa sheegay in ciidamadan ay howlgalo ka sameeyeen deegaano ka tirsan dalka Mali ayna la kulmeen weerar kamin ah ciidanka Urdun ayaa ka qayb qaadanaya duulaanka isbahaysiga la magac baxay nabad ilaalinta ku jooga dalka Mali kuwaas oo dagaalka kula jira jamaacadda Nusratul Islaam wal Muslimiin oo ka jihada dalkaas iyo kuwa dariska la ah
والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في السهر
wa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhawaataan xilqada 8-aad ee silsiladda maalmihii Guantanamo waxa ala ba soo jeediyay Maxamed Cali Aadan
minhu almahasin tantathir min faka in rumt alathar fahfadhuhu
arabku waa mid ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan ee jirka bani aadamka ahmiyadiisana waxay ku suntan tahay inuu yahay xubinta lagu xuso Allah subhanahu wa ta'ala laguna guto cibaadaadka aan tirada lahayn ee qowliga ah si la mid ah ahmiyadiisa wuxuu arabku leeyahay halisyo badan heer uu sabab u noqon kara in qofka lagu tuuro haadaanta jahannama wal-ciyaadu billaah sababa ku aadan kelimadu uu iska yiri isagoo aan u aaba yeelin sidaasi darteed nusuusta shareecada islaamka waxay aad u boorinaysaa in qofku aad u ilaaliyo carabkiisa kana digtoonaada inuu noqdo masuusito rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri dadka maxaa naarta afgembi loogu tuuraa waxaan ka ahayn waxay ku kasbadeen carabkooda wuxuu kaloo rasuulku sallallahu calayhi wasallam kula taliyey ummaddiisa inay ka adkaadaan afkooda wuxuuna yiri carabkaaga qabso gurigaagana ha ku deeqo dembiga aad gashayna la ooy wuxuu kaloo suubanaha sallallahu calayhi wasallam isagoo ka digaya hadalbadnida iyo dhibaatada ay leedahay tilmaamay in qofkii aamusa uu badbaadayo mid ka mid a aafaadka tirada badan ee uu carabku leeyahay waxaa ka mid ah in qofku ku dhibaateeya dadka kale isagoo xamanaya ama eed iyo tuhun been abuur ah ka samaynaya ama ku aflagaadeynaya cirdiga iyo sharafka qofka kale ee walaalkiisa ah. Qisaska iyo sheekooyinka ka dhacay gudaha xabsiga Guantanamo oo ay dawladda Mareykanka ku tacdiibiso maxaabiis muslimiin ah waxaa ka mid ah qisas nagu beeraya cabsi iyo walwal, noona horseedi kara inaan aad uga digtoonaa na'afada carabka, si gaar ah in qofku tuhmad baadil ah oo aanu caddayn wadan dusha kaga tuura walaalihiisa muslimiinta isagoo qaadanaya wasaawiista shaydaanka ama leh dana ibliis oo gaar ah.
منه المحاسن تنتثر من فاك إن رمت الأثر فاحفظه وارعى قوله.
وحو كمد هادت كعنتذا كسومي وحو دي ذيل كولان كقرين كيسا إساغو تلابا دا سكو قرب استاغا يوالاليه سعنتذا كسومي حقيق ديو أوذي إنو نفتي سكيرا يعداد اسكترادا بدن إسو غاريي سعانيان بلوين حريرا. Wuxuu sameyn karay inuu u hoggaansamo awaamirta maamulka xabsiga, taas beddelkeedana uu helo qaadooyin yar oo malab ah, qaxwo kulul, sidoo kalena helo xogaha iyo macluumaadka ehelkiisa. Laakiin intaasoo idil wuxuu ka doorbiday inuu garab istaago walaalihiisa kuna taxadiya awaamirta jaa'irka ah ee ka imaanaysa maamulka xabsiga. Allah maxay tahay wax aad looga xumaada in qofka noocaas ah, khayrkaas iyo wanaagaasna uu ka muuqdo, uu maxbuus kale si xadgudub ah oo aan wadan wax caddayn ah ugu eedeeyo inuu yahay jaajuus u shaqeeya CIA-da Mareykanka, xogaha walaalihiisna u gudbiya maamulka xabsiga. Arrinka xanuunka kugu sii kordhinaya waxa uu yahay in eeddaasi uu sii xoojiyey oo uu ka marqaati kacay maxbuus kale isagoo daliishanaya riyo uu hurdada ku arkay. Luqadda ay maxaabiistu qaar isticmaali jireen marka laga hadlayo tuhmadda baadilka ah waxay ahayd waxa ii sheegay walaal aan ku kalsoonahay ama walaalaha oo dhan ayaa isku raacay, laakiin qofkaasi lagu kalsoonaaday ma ahan qof ka marqaati kacaya dhacdo uu goobjoog u ahaa, balse wuxuu soo naqliyey keliya war uu maqlay. Walaalaha oo idil ayaa isku raacayna nasiib darra ma ahayn mid ku imaanaysay dhacda ay maxaabiista oo idil wada arkeen, balse waxay ahayd keliya war hal qof ka soo bilowday, si tartiib tartiib ahna ugu dhex faafay maxaabiista dhexdooda.
Minhu lmaxaasinu tantathir min faaka in rumta lathar faxfadhu waraca qawlahu.
Inkastoo dhacdooyinka noocaan ah ay naadir ka ahaayeen gudaha Guantanamo, haddana waxay ahaayeen dhacdooyin xanuun badan. Waxa ugu daran ee soo wajaha qofka ku nool bii'ada xabsigaas xanuunka badan waxay ahayd in la tuhmo daacadnimadiisa, diinkiisana muran iyo dood la geliyo, isagoo lagu eedeynayo inuu xogaha maxaabiista u gudbiya maamulka, arrinkaasna uu beri ka yahay. Ducada xabsiga ku xiran ayaa qaarkood u soo jeediyey maxaabiista, si gaar ah kuwa ku fududaada tuhmadda iyo shakiga inay iska joojiyaan arrinkaas, kaasoo horseedi kara inay dulmiyaan walaalahooda, kalgacalka walaaltinimadana ay beddesho cadaawad iyo xasad. Laakiin qaar ka mida maxaabiista ayaa isweydiinayay maxay ka yeelayaan qofka lagu arko astaamo looga shakin karo, dhanka kalena aan lagu haynin wax sugan oo cad. Mid ka mida ducada ayaana soo jeediyey talo wanaagsan oo ah in qofka xogtiisa u gaarka ah uu ka ilaashado dadka kale, isaguna aanan noqon midka wax khiyaana ee xogaha walaalihiisa gudbiya. Haddii qofku yareeyo ka hadalka xogihiisa u gaarka ah, waxay taasi keenaysaa inaan laga helin wax xog ah oo u gudubta CIA-da, taasina waxay meesha ka saaraysaa inuu qofkani shakiyo qof aan hubinna eed kala duldhaco. Waxaan kaloo la dafiri karin sida ay warinayaan maxaabiista soo maray Guantanamo inay jireen shaqsiyaad liita oo maamulka xabsiga u gudbin jiray xogaha maxaabiista, iyagoo taasi ku raadsanaya imtiyaasaad gaar ah, sida in lagu xiro xabsiga jamaaciga ah ee mucaskarka afaraad ama in loo keeno majallaadka qaar oo uu qofkaasi daneeya iyo waxyaabo la mid ah. Waxay ahaayeen kuwa si muuqata u lacnada shayaadiinta balse hoos saaxiib kala ah, qaarkoodna wuxuu Allah ku imtixaanay godobtii ay geysteen oo iyaga ayaaba qirtay inay jawaasiis u noqdeen CIA-da.
Minhu lmaxaasinu tantathir min faaka in rumta lathar faxfadhu.
Markii laga dhammaystay dantii laga lahaa ayaa la isaga tuuray godadka qashinka, midkood ayaana afka labadii iyadoo maxaabiistu qolkooda ku xiran yihiin wuxuu ku dhawaaqay anigoo ah hebel hebel, waxaan caddaynayaa inaan ahay jaajuus u shaqeeya CIA-da, waxaan gudbiyey xogaha boqollaal ka mida maxaabiista. Maxaabiista noocaas ah waxay ku noolaayeen Guantanamo labaad oo ka dhex furan laabtooda, maxaa yeelay Maraykankii ay u shaqaynayeen maxaabiistii walaalahooda ahaana ka doorteen, sidaasina diintooda ku waayeen ayaa iska tuuray, waxayna mar qura waayeen gacaltooyadii Ibliiska iyo tii walaalahooda maxaabiista. maalin maalmaha kamida ayaa waxaa dooday laba kamida maxaabiista Guantanamo midkood oo aan magac ahaan u soo qaadanayna Hammam ayaa ku qeyliyay walaalkiisa kale wuxuuna ku yiri waxaad tahay beenaale ma aadan tagin shiishaan aniga ayaa la joogay Khadaab mana kugu arkin agtiisa maxbuuskii kale ayaa ku jawaabay shiishaan waxaad soo joogtay dhowr bilood marka suurtagal ma ahan inaad koobto dhammaan walaalihii halkaasi jihaadka u tagay doodii ayaa sii xoogaysatay Hammaamna wuxuu iska diiday talada ay walaalaha qaar u soo jeediyeen oo ah inuusan beenaale ku tilmaamin walaalkiisa ay suurtagalka tahay inuu shiishaan tagay intaasi kuma ekaysana wuxuuba sheegay in maxbuuskan ay wada doodayaan uu yahay nin sirdoon ah cadowgana la shaqeeya maxbuuskii labaad ayaa tuhmadan labaad aad uga xumaaday markiiba wuxuu galay salaad iyadoo loo badinayo inuu habaarayo ninkan dulmiyey Hammam arrinkaas kama qaadin qalbi jileec iyo argagax shaydaankii watay ayuuna sii raacay isagoo ku doodaya in salaadan iyo baryadan uu samaynayo ay ka tahay istustus iyo inuu isaga dhigo qof dulman waxay maalmuhu soo wareegaanba Hammam isaga ayaa noqday eedaysana cadeymo waaweyn lagu hayo oo CIA-da u gudbiyay xagaha maxaabiista sidaasina wuxuu ku waayay diinkiisa iyo jacaylkii walaalihiisa tani waa qiso kale oo na tusinaysa halista ay leedahay inaan fududaysano wax ka sheega acraada muslimiinta sidoo kalena nagu beeraysa inaan kunjaar iyo ka badan ka fiirsano waxaan ku hadlayno tuhmadda aan cadaynta wadaninna iska ilaalina inaan dhabarka kaga tuurno muslimiinta qiso kale oo ka xanuun badan middan na tusaysana inaan ku kadsoomin acmaasha aan qabanayno ayaa ka dhacday gudaha xabsiga Guantanamo mid ka mid a maxaabiista oo ka mid ahaa dadkii ka soo badbaaday xasuuq wadareedkii qalcadda Janji ee Afghanistan caanna ku ahaa geesinimo ayaa ku gaaloobay gudaha Afghanistan ninkan ayaa qisaska geesinimada leh ee lagu xasuusto waxaa ka mid ahaa in markii la go'doomiyey mujaahidiintii galay qalcadda Janji ayna diideen inay isdhiibaan biyana lagu soo furay uu walaalihiisa dhaawacyada ah garbaha ku qaadayey isagoo weliba ku sabarsiinaya in aroos wadareed ay ku geli doonaan jannada maadaama ixtimaalka ah inay shahiidi doonaan uu xoog badnaa
laakiin ana daayman min alqisas li ma ansaaha li akhbarni biha ahad man kaan mawjuud fi qalcad Janji والله العظيم آية وعبرة كان موجود شخص معهم معروف بالشجاعة وحتى أن كان يحمل قائدهم كان قائد هؤلاء المجاهدين اللي كانوا موجودين في قلعة جنجي لأن كل الموجودين في قلعة جنجي كانوا مجاهدين فهذا الشخص كان يحمل إخوانه وهم جرحى بعد ما ملأوا الماء السرداب القلعة ملأوها بالماء حتى لإغراق المعتقلين بدأ الماء يصعد شيئا فشيئا تتخيل المشهد وفي أسرى مو قادرين جرحى مو قادرين يقومون فبعضهم يشيل إخوانه علشان لا يغرقون بدأ منسوب الماء يرتفع كل ماله ويرتفع هذا الشخص الشجاع كان معروف بالشجاعة كان يحمل أحد إخوانه على ظهره جريح فقال يا إخوة عرس جماعي للجنة لأن الكل كان متوقع أن الجميع سيغرق عرس جماعي للجنة يا أخوة
markii uu ka mid noqday maxaabiistii lagu soo xiray Guantanamo ayaa waxaa ku batay imtixaanaadka iyo tacdiibka halkii sabar iyo sugnaan laga sugayayna wuxuu noqday dadka fitnaysan ee gaaloobay CIA-da Mareykankana wada shaqeyn toos ah oo muuqata ayuu la yeeshay kani waa darsi ahmiyad gooni ah xambaarsan kaasoo khulaasadiisu tahay in qofka marnaba aanu ku kalsoonaanin naftiisa lana weynaanin nafur kasta iyo camal weliba saalix ah ee uu sameeyey ilaa labadiisa lugood uu ka geliyo jannada raalli ahaanshaha Allahna uu helayo
الإنسان لا يركن هذا درس يا أخواني يا أخواتي لا تثق بنفسك لا تثق إلا إذا وطأت بقدمك هذه باب الجنة قبل ذلك كن على حذر كن على حذر ليس الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنك ما دمت تحب الله سبحانه وتعالى وما دمت تريد الله انتبه إن الله لا يظلم الناس شيئا لكن في هناك سريرة بين هذا الإنسان وبين ربه تخلى عن ربه فتخلى الله عنه
منه المحاسن تنتثر من فاكهة رمت الأثر ف فاحفظه وارعى قوله إن قلت كالروض العطر.
وزن الكلام فراسة تجني به أشهى الثمر، فحصاده يرقى بنا أو بالمحدث ينحدر.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا، فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر، فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسهر وفوح نسير.
ودهاني تاسيان كسو أفميرينا برنامج كالعدوين كالدنيا وحن أمهد علينا ولا لها برنامج كنغلق يبقى ليو ديجي استياشينا انت أنكو كل ما إنه برنامج كان مدلم إذا وحن دنكو دافينا في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي. سبحان الذي أسرى. عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري. سبحان الذي أسرى. عرفت الله في النجوى
في
اللجوى
وفي
السلوى
وحين
تحلق التقوى. سبحان الذي أسرى. وما أعددت للرمس، فسبحان الذي أسرى.